Požehnanú nedeľu a ja vám prajem. Ešte som nikdy nevyskúšala zoskok z lietadla, ale ten pocit poznám. Ten pocit je veľmi podobný tomu, ktorý mám v tejto chvíli. A ešte chcem aj trochu reflektovať včerajší večer, ktorý sme prežili na tomto mieste s veľkou radosťou, koncert Kvapôčiek. Bol to krásny zážitok. Dali ste nám veľa radosti, Kvapôčky. A ja dúfam, že táto téma, ktorá je veľmi vážna, tak nakoniec tou témou dospejeme aj k radosti. Na začiatok by som vás chcela pozvať k takému malému mentálnemu experimentu. Skúsme si predstaviť, že by v našom živote vôbec neexistoval pojem alebo skutočnosť odpustenia. Ako by vyzeral náš život, život našej rodiny? Manžel by neodpustil manželke, manželka by neodpustila svojmu manželovi, deti by neodpustili svojim rodičom, rodičia by neodpustili svojim deťom, súrodenci by si neodpustili. Neodpustil by šéf svojmu podriadenému, zamestnanec svojmu zamestnávateľovi, partner svojmu partnerovi, priateľ priateľovi. Každé nedorozumenie, každý omyl, pochybenie, väčší či menší poklesok by ostával neodpustený. Hromadili by sa v našich vzťahoch, naše rodiny by boli plné narastajúceho napätia, naše životy by ťažilo neustále rastúce vedomie viny. Život bez odpustenia by sa stal neznesiteľný. V našom niekoľkomesačnom uvažovaní o základoch našej viery sa blížime k záveru. Kladli sme si otázky, čo v dnešnej dobe znamená veriť v Boha Otca, v Boha Syna a v Ducha Svätého, v Svetu Cirkev všeobecnú. Verím v odpustenie hriechov. Odpustenie hriechov je centrom kresťanskej zvesti, ale rozumie dnešný človek slovu hriech? Čo dnes znamená odpustenie hriechov? Čo tým myslíme, keď odriekame spoločne verím v odpustenie hriechov? Neviem, či ja dokážem komplexne popísať, čo učí cirkev o odpustení hriechov, no pre mňa sa za týmito slovami skrýva dvojaký obsah. Keď verím v odpustenie hriechov, znamená to, že prijímam odpustenie Ježišovi Kristovi a zároveň dávam odpustenie svojim blížnym. Veriť v odpustenie hriechov teda predstavuje dva rozmery. Prijímanie odpustenia a dávanie, udielanie odpustenia. To, čo je na začiatku cesty kresťana, je osobná skúsenosť, že prijmem odpustenie mojich vlastných konkrétnych vín, prešlapov, omylov, neuvážených aj celkom vedome zlých činov a rozhodnutí, z rúk Krista, ktorý všetko toto zlo zobral na seba. Verím tomu, že jeho obeť bola, je a zostáva dostatočnou satisfakciou pre božskú rovnováhu dobra a zla. Mojžiš ponúkol Bohu ako obeť za hriech izraelského ľudu svoju spásu. Vymazanie svojho mena z knihy, ktorú píše Boh. Kristus túto obeť naozaj podstúpil a uzmieril Boha za náš hriech. Čo sa tu odohralo? Biblia to popisuje takto. Bola som ďaleko od Boha. Medzi mnou a ním bol múr, nepriateľstvo. Bola som cudzincom, prišelcom. Bola som tmou. V obeti Krista som prijala novú identitu. Bola som skriesená, prešla som zo smrti do života. Deliaci múr padol, nepriateľstvo s ním. Som súčasťou veľkej Božej rodiny, som súčasťou vlády svetla. Veriť v odpustenie hriechov má aj druhý rozmer. Dávanie odpustenia druhým, mojim blízkym, mojej rodine, mojim priateľom, mojim kresťanským bratom a sestrám, spolupracovníkom, ba aj mojim neprajníkom či vysloveným nepriateľom. Odpustenie je preto veľmi osobná téma. Aby sa to nestalo len vyprázdneným kresťanským klišé, musí byť dodrene osobné a konkrétne. Ako o tom hovorí C.S. Lewis, odpustenie je nádherná myšlienka do chvíle, než máme sami niekomu niečo odpustiť. Na začiatku sme čítali podobenstvo o nemilosrdnom dlžníkovi alebo o potrebe odpúšťať. Učeníci s Ježišom sa rozprávali o ľudských vzťahoch v Božom kráľovstve. Je to zaznamenané v 18. kapitole Matúšovho evanjelia. Rozprávajú sa o pokore, o schopnosti vzdať sa túžby dominovať v spoločenstve, o citlivosti sledovať potreby druhých ľudí, aj tých slabých, a vyhýbať sa správaniu, ktoré by mohlo vytvoriť prekážku medzi hľadajúcim človekom a Pánom Bohom. Pán Ježiš vyučuje svojich nasledovníkov princípom Božieho kráľovstva a zdôrazňuje hodnotu jednotlivca, pre ktorého sa oplatí ako pre zblúdilú ovcu riskovať pohodlie a investovať energiu a čas. Učí o udržiavaní zdravých vzťahov v spoločenstve veriacich a riešení konfliktov. A v tomto kontexte prichádza Peter so svojou diskusnou otázkou. Koľkokrát je správne odpustiť bratovi? Či až 7-krát? Maximalistická odpoveď pána Ježiša je pre Petra azda šokujúca. K tejto náročnej požiadavke 77-krát však Ježiš pridáva príbeh, ktorý to celé má lepšie objasniť. Král má sluhov a chce si s nimi vyjasniť stav účtov. Vychádza najavo, že jeden sluha mu dlhuje obrovskú, nepredstaviteľnú a takmer nesplatiteľnú čiastku, 10 000 talentov. V tomto príbehu nie je dôležité, prečo a ako sa tak mohol zadlžiť, ale skôr to, že to nevedel splatiť. Hrozí mu strata slobody, koniec jeho rodinnej existencie. Na úprimné a srdcervúce prosby pán neostal hluchý a dlh mu odpustil. Jeho život, život a sloboda jeho rodiny môžu byť zachované. Radosť z odpustenia a úľava z pominutia tej hrôzy však u nášho muža netrvajú dlho. Svoju radosť rýchlo a náhle stráca, lebo v zápätí dochádza k inému stretnutiu. Stretol svojho kolegu, svojho spolusluhu, ktorý dlhoval jemu. I keď tento dlh bol smiešne nízky v porovnaní s jeho vlastným zadlžením, nie je schopný takejto sebareflexie, ale pomerne agresívne začal vymáhať svoje peniaze, a keď nebol jeho dlžník schopný dlžobu vrátiť, dal ho do väzenia. Urobil presne to, čo jemu hrozilo a vďaka milosti kráľa bolo odpustené. Tento príbeh má aj svojich pozorovateľov, ďalších sluhov toho istého pána. Ich reakcia je tiež zaujímavá. Spolusluhovia sa veľmi zarmútili. Neostali pasívni, ale začali aktívne riešiť prípad, ktorého boli svedkami. Oznámili to svojmu pánovi. A pán konal. Predvolal sluhu a jeho milosť vystriedal hnev a následne trest. Čomu chcel pán Ježiš naučiť svojich učeníkov? Čomu chce naučiť nás? Položme si otázku, v čom boli situácie dvoch dlžníkov podobné. Obaja sa dostali do dlhov. Obaja nedokázali splatiť svoj dlh. Obaja prosili o trpezlivosť, o posunutie splátok. Obaja boli ohrození. Obaja si uvedomovali vážnosť svojej situácie a rovnako prosili na kolenách o odpustenie dlhov. A v čom sú zasa rozdiely? Najväčším rozdielom je reakcia veriteľa. V prvom prípade veriteľ, kráľ, odpúšťa, hoci to chcel pôvodne riešiť exekúciou a väzením, nakoniec sa zľutoval. V druhom prípade veriteľovi chýba veľkorysosť a milosrdenstvo a jeho dlžník dostáva zaslúženú odplatu, dostáva sa do väzenia. Hoci toto slovo zaslúžená odplata je už asi nenáležité, ak prvý sluha dostal odpustenie, už nie je spravodlivé, aby svojho dlžníka potrestal. Už je to nespravodlivé a neetické. Zlý sluha, napomína ho jeho kráľ. To, čo urobil, si zaslúžilo odsúdenie a dochádza k revízii jeho prípadu, tentoraz s nešťastným koncom. Pre mňa príbeh hovorí, my ľudia sme v rovnakej situácii. Naša východisková situácia je veľmi podobná. Pred kráľom sme všetci dlžníci bez schopnosti splatiť svoj dlh. Vo veci hriechu sme pred Bohom na rovnakej úrovni. Všetci mu dlhujeme nepredstaviteľnú a nesplatiteľnú čiastku. Proti nám nestoja len naše morálne zlyhania a pády, ale aj dobré činy, ktoré sme nevykonali, na ktoré sme nemali čas, energiu, chuť. Dlhujeme mu všetky nevyužité príležitosti. Hriech ako netrafenie cieľa, ako nenaplnenie Božích autorských zámerov s našimi životmi, ako nenaplnenie jeho vôle. Toto všetko tvorí náš dlh. Toto nám bolo bezvýhradne a plne odpustené. Preto pre nás platí otázka kráľa, či sa nemáš zľutovať nad svojim blížnym, ako som sa ja zľutoval nad tebou, či aj ty nemáš prejaviť toľko milosti a súcitu voči svojim blížnym, ako som ho ja prejavil voči tebe. Aby sme adekvátne hodnotili previnenie nášho blížneho proti nám, musíme si do hĺbky uvedomiť vlastné previnenie vo vzťahu voči svojmu pánovi. Nie v porovnaní so svojim blížnym, ale v porovnaní s možnosťami, ktoré sme mali a máme. Potrebujeme tiež poznať holú pravdu. Ja som ten prvý, druhý, tretí i každý prípad sklamania. Ja som ten, ktorý sa previnuje oveľa viac ako blížny, s ktorým mám tendenciu sa porovnávať. Po páde Berlínskeho múru v januári 1990 poskytol nemecký evanjelický farár Uwe Holmer azyl kedysi najmocnejšiemu nemeckému komunistickému predstaviteľovi Erichovi Honeckerovi a jeho manželke. Bolo to v čase, keď ho súd omilostil a on sa nemal kde uchýliť. Tento evanjelický farár bol predstaviteľom takého rehabilitačného zariadenia nejakej Betánie, ale v skutočnosti v tom zariadení nebola voľná izba a tak ho zobral k sebe domov. Na hlasnú kritiku médií, okolia, ba aj svojich farníkov odpovedal slovami: nemohli by sme sa modliť, odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom, a pritom vravieť, že odpúšťame každému, iba Honeckerovi nie. Uwe Holmer nebol pritom človek naivný, nezorientovaný, bez vlastnej skúsenosti so zlom komunizmu. Spolu s manželkou mali 10 detí, ktorým komunistický režim, reprezentovaný aj ministerkou školstva, pani Honeckerovou, nedovolil študovať kvôli závadnému kádrovému profilu. Jednoducho kvôli tomu, že ich otec bol farár a oni sa hlásili k viere. Mal aj celkom osobnú, smutnú spomienku na to, ako nemohol ísť kvôli rozdelenému mestu na pohreb svojho otca. A bol to Erich Honecker, ktorý osobne viedol v roku 1961 výstavbu múru, ktorý rozdelil mesto na dve časti. Nemohli by sme sa modliť, Otče náš, a pritom vravieť, že odpúšťame každému, iba Honeckerovi nie. Bolo to odpustenie vo vypetej historickej chvíli, keď v Rumunsku popravili prezidenta a jeho ženu. Odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom, modlíme sa. Ak to myslíme vážne, stojí pred nami náročná požiadavka odpustiť druhým v tej miere, ako nám bolo odpustené. Bez toho, že by sme tým súhlasili so správaním viníka. Odpustenie druhým vôbec nie je ľahké. Kde k nemu zobrať silu? Spomínaný C.S. Lewis hovorí, že v odpúšťaní sa treba cvičiť, tak ako aj v iných ľudských činnostiach. Aj tu máme postupovať od ľahšieho k ťažšiemu. Prv, než sa začneme učiť odpúšťať našim nepriateľom, naučme sa odpúšťať našim priateľom. Hovorí, že ľahšie ako odpustiť zločincom je odpustiť svojim blízkym, svojej manželke, svojim deťom, kolegom. V realite však sa mi zdá, že sa práve veľmi často podkýňame na týchto denných, všedných situáciách. Aké ťažké je prísť ako prvý a povedať odpusť, prepáč. Na našej schopnosti či neschopnosti odpustiť alebo prosiť o odpustenie však stoja všetky naše vzťahy v rodine. Niekedy práve tie najťažšie zranenia ľudia utržia vo svojej vlastnej rodine. Ale zvyčajne ide o banálne situačné veci. Dokážeme sa hnevať kvôli zle zatvorenému vodovodu, zašpinenému kobercu, rozbitému čajníku, všetko veciam, ktoré nemajú živú dušu. Schopnosť odpúšťať opakované drobné prehrešky, nepríjemné zlozvyky, podráždený tón v komunikácii, nie raz ani 7-krát, ale stále dokola, vždy, keď ma ten druhý prosí o prepáčenie, toto vytvára trvalé, celoživotné, láskyplné ovzdušie. Šťastné manželstvo, hovorí aforizmus, je spojenie dvoch ľudí, ktorí vedia odpúšťať. A často citovaná rada z Biblie, nech slnko nezapadá nad vašim hnevom. K tým dobrým návykom patrí aj večerná chvíľa hodnotenia prežitého dňa. Či už žijem sám, alebo spolu s rodinou, odporúčaná denná či skôr večerná duchovná hygiena patrí k zdravému duchovnému životu. V kolobehu denných povinností si možno ani neuvedomíme, čo všetko sme povedali, aké myšlienky kolovali v našej hlave, aké postoje sme zaujali v rôznych momentoch, v zamestnaní, v obchode, na ulici, doma. Preto večerná chvíľa stíšenia pred Božím láskavým srdcom pomáha v tom, aby sme prijali znovu odpustenie toho, čo sme urobili zle. Alebo tých nevykonaných dobrých vecí, tých dlžôb, ktoré ostali na našej strane. Keď vyznávame naše hriechy, verný je a spravodlivý, aby nám odpustil naše hriechy a očistil nás od našej neprávosti. Niekedy prežívame také veci, že chceme svoje vyznanie urobiť nielen pred Pánom Bohom, ale potrebujeme pritom aj ľudskú bytosť ako svedka. Podľa vyjadrenia Pána Ježiša z Jána 20. kapitoly cirkev zvestuje odpustenie hriechov v mene Ježiša Krista. Tým, ktorým odpustíte hriechy, budú im odpustené. Niekedy človek potrebuje priamo počuť túto vetu. Odpúšťajú sa ti hriechy, choď a nehreš viac. Určite by bolo dobré viac rozšíriť možnosť spovedných rozhovorov a spovedných modlitieb aj v našom spoločenstve. Posledný verš nášho podobenstva, ten 35. hovorí o tom, že máme odpustiť zo srdca. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte každý zo srdca svojmu bratovi. Neviem, akú máte vy skúsenosť, ale u mňa je odpustenie zo srdca vždy tou poslednou fázou. Keď mám odpustiť, skôr ide o záležitosť mojej vôle. Odpúšťam, lebo som sa tak rozhodla, lebo chápem, že je to užitočné, dobré a správne pre fungovanie nášho vzťahu. Neodpúšťam z dobrého pocitu, ten väčšinou nemám, lebo ho predchádzajúci konflikt už pohltil. Ten prichádza až po vzájomnom zmierení, ako dôsledok tohto vedomého činu. A v tejto súvislosti chcem spomenúť príbeh, známy príbeh Corrie ten Boom. Corrie ten Boom bola Holandianka, ktorá cez druhú svetovú vojnu ukrývala vo svojom dome v Haarleme židovskú rodinu. Bolo to celé prezradené a ona sa spolu so svojím staručkým otcom a sestrou Beci dostali do koncentračného tábora, ktorý prežila ale už len ona. Po vojne sa venovala práci s obeťami vojny, ale aj kázaniu a vystupovala ako rečníčka na mnohých podujatiach. Po jednom vystúpení sa stretla s bývalým SS-ákom z Ravensbrücku, ktorý sa stal kresťanom a prišiel jej poďakovať za jej slová o odpustení a podával jej ruku. Kori píše, podával mi ruku. A ja, ktorá som tak často kázala ľuďom o potrebe odpúšťať, nechala som ruku spustenú. Až keď do mňa prenikli zlostné, pomstivé myšlienky, videla som ich hriešnosť. Ježiš Kristus zomrel za tohto muža. Budem žiadať viac? Pane Ježišu, modlila som sa, odpusť mi a pomôž mi odpustiť mu. Pokúsila som sa o úsmev, zápasila som so zdvihnutím ruky. Nemohla som. Necítila som nič, ani najslabšiu iskru tepla alebo lásky k blížnemu. A tak som opäť vydýchla tichú modlitbu. Ježišu, nemôžem odpustiť. Daj mi tvoje odpustenie. Keď som chytila jeho ruku, stala sa úplne neuveriteľná vec. Zdalo sa, že z môjho ramena po ruke a cez ruku odo mňa k nemu prešiel prúd, zatiaľ čo moje srdce poskočilo láskou naproti tomuto neznámemu mužovi, ktorá ma zaplavila a premáhala. A tak som zistila, že uzdravenie sveta nezávisí od našej dobroty alebo od nášho odpustenia, ale od jeho. Keď on nám hovorí milovať nepriateľov, dáva spolu s príkazom aj lásku. Keď vyznávame, že veríme v odpustenie hriechov, očakávame na odpustenie vlastných hriechov a očakávame na silu odpustiť. Vyznávame, že nemáme v sebe túto silu, no musíme ju prijať od neho. Jozef Ratzinger, Benedikt XVI, vo svojej knihe Ježiš Nazarecký píše tiež o tom, ako pri odpustení narážame na hranice vlastných síl a vysvetľuje, že odpustenie je viac než len túžba zabudnúť na zlo, ktoré nám niekto urobil. Tá vina musí byť spracovaná, vyliečená a tak prekonaná. Píše tam, odpustenie dačo stojí. Najprv toho, kto odpúšťa. Ten musí v sebe prekonať zlo, ktoré sa mu stalo. Musí ho vo svojom vnútri akoby spáliť a pritom sa obnoviť, aby do tohto procesu premeny a vnútorného očisťovania prijal aj druhého, viníka. Aby sa tak obaja prostredníctvom pretrpenia a prekonania zla obnovili. A nakoniec jeho uvažovanie vyústí až ku krížu. Boha stálo odpustenie viny, uzdravenie človeka znútra, smrť vlastného syna. Hovorila som o tom, že veriť v odpustenie hriechov znamená prijať odpustenie vlastných hriechov a dávať odpustenie druhým. V tej miere, ako mne bolo odpustené, mám odpúšťať druhým. Hovorila som o tom, že v odpúšťaní sa treba cvičiť, že je rozhodnutím našej vôle, ktorá predchádza našim dobrým pocitom. O tom, že každodenné odpustenie a zmierovanie sa má byť súčasťou našich osobných alebo rodinných rituálov. Že vyznávanie hriechov patrí do zdravého života cirkvi. Na odpustenie nemáme sílu, no očakávame ju od Pána Boha, ktorý je zdrojom odpustenia. Prečo teda verím v odpustenie hriechov? Lebo bez odpustenia by bol môj život neznesiteľný, lebo ja sama som zakúsila odpustenie. lebo toto je ten najlepší spôsob riešenia zla, ktoré Pán Boh vymyslel. Nech sa Pán Boh zľutuje nad nami, nech nám pridá sílu k odpusteniu a nech nás v živote sprevádza radosť z nezaslúženej milosti. Amen.